17. poglavlje. Ostavi je i za ovu godinu. Hristos je u svom poučavanju s pozivima milosti povezivao upozoravanje na sud. Govorio je, jer sin čoveči nije došao da pogubi duše čovečije, nego da sačuva. Jer Bog ne posla sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase krozanj. Odnos između njegove misije milosti i Božje pravednosti i suda opisan je u kratkoj priči o neplodnom drvetu. Hristos je upozoravao ljude na dolazak Božjeg carstva i oštro ukoravao njihovo neznanje i ravnodušnost. Znake na nebu koji najavljuju vreme brzo su razumeli, ali znake vremena koji tako jasno ukazuju na njegovu misiju nisu prepoznavali. Međutim, ljudi su tada kao i danas bili spremni da sebe proglase miljenicima neba i zaključe da se poruke ukora odnose na druge. Slušaoci su obavestili Isusa o događaju koji je upravo izazvao veliko uzbuđenje u narodu. Neke mere koje je proglasio Pontije Pilat, guverner Judeje, uvredile su narod. Buknuo je narodni ustanak u Jerusalimu i Pilat je pokušao da ga uguši silom. Jednom prilikom njegovi vojnici provalili su u područje hrama i ubili nekoliko galilejskih hodočasnika koji su upravo prinosili svoje žrtve. Jevreji su ovu nesreću proglasili kaznom zbog grehova koje su počinili pobijeni, a oni koji su govorili o tom delu nasilja činili su to s potajnim zadovoljstvom. Prema njihovom mišljenju, ishod je pokazao da su oni lično mnogo bolji od tih Galilejaca i da uživaju veću Božju naklonost. Očekivali su da će Isus izreći reči osude protiv tih ljudi koji su, prema njihovom sudu, i više nego zaslužili svoju kaznu. Hristovi učenici nisu se usuđivali da izreknu svoju ocenu pre nego što upoznaju mišljenje svoga učitelja. On im je već dao oštre pouke o ocenjivanju karaktera drugih ljudi i o odmeravanju odmazde koje je u skladu s njihovim ograničenim prosuđivanjem. Ipak, očekivali su da će Isus osuditi te ljude kao velike grešnike. Ogromno je bilo njihovo iznenađenje kada su čuli njegov odgovor. Okrenuvši se prema mnoštvu, Spasitelj je rekao, mislite li da su ti Galilejci bili najgrešniji od sviju Galilejaca jer tako postradaše? Ne, kaže vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Ove zapanjujuće nesreće trebalo je da ih navedu da budu skrušenoga srca, da se pokaju za svoje grehe. Oluja odmazde približavala se i uskoro je trebalo da se obruši na sve koji svoje utočište nisu našli u Hristu. Isus je proročkim okom gledao u budućnost i video Jerusalim opkoljen vojskom dok je razgovarao s učenicima i mnoštvom. Čuo je korake stranaca koji su nastupali protiv izabranog grada i video kako hiljade i hiljade ginu za vreme opsade. Mnogi Jevreji bili su, slično onim Galilejcima, pobijeni u predvorju hrama upravo dok su prinosili žrtve. Nesreće koje su zadesile pojedince predstavljale su Božju opomenu celom narodu koji je bio isto toliko kriv. Isus je rekao, ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Trenutak probe za sve njih još za malo vremena biće odlagan. Još imaju vremena da saznaju ono što je važno za njihov mir. Isus je zato nastavio. Jedan čovjek imađaše smokvu usađenu u svome vinogradu i dođe da traži roda na njoj i ne nađe. Onda reče vinogradaru, evo treća godina kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi i ne nalazim. Poseci je dakle, zašto zemlje da smeta? Hristovi slušaoci nisu mogli pogrešno da protumače ove reči. David je pevao u Izraelju kao o lozi koja je donesena iz Egipta. Isaija je napisao, da, vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izraeljev i ljudi su Judejci mili sad njegov. Naraštaj kome je Spasitelj došao bio je predstavljen smokvom u Gospodnjem vinogradu, okružen njegovim posebnim staranjem i blagoslovom. Božja namera koju je imao za svoj narod i slavne mogućnosti koje je narod imao opisane su ovim prekrasnim rečima. Da se prozovu hrastovi pravde, sad Gospodnji za slavu njegovu. Jakov je na samrti nadahnut Božjim duhom ovako rekao svom najmilijem sinu. Josif je rodna grana. Rodna grana kraj izvora koje se ogranci raširiše svrh zida. Zatim je nastavio, od silnoga Boga oca tvojega koji će ti pomagati i od svemogućega koji će blagosloviti blagoslovima ozgo s neba, blagoslovima ozdo iz bezdana. Tako je Bog zasadio Izrael kao dobru lozu pored izvora života. On je podigao svoj vinograd na rodnu brdašcu. On ga je ogradio, otrebio iz njega kamenje i zasadio ga plemenitom lozom. Počekao je da rodi grožđe, a on rodi vinjagom. Narod iz Hristovog doba iskazao je veću spoljašnju pobožnost od Jevreja ranijih vremena, ali je u većoj meri bio lišen plemenitih vrlina Božjega duha. Dragoceni rodovi karaktera koji su Josifov život činili tako mirisnim i lepim, nisu se ispoljavali u jevrejskom narodu. Bog je preko svoga sina potražio rod, ali nije ga našao. Izrael je bio teret zemlji. Njegovo postojanje pretvorilo se u prokletstvo, jer je zauzimao mesto u vinogradu koje je moglo da zauzme neko plodno drvo. On je uskraćivao blagoslove svetu koje je Bog želeo da mu da. Izraeljci su okolnim narodima pogrešno predstavljali Boga. Oni nisu bili samo nekorisni, već su predstavljali i odlučujuću smetnju. Njihova religija u velikoj meri bila je obmana, stvarala je pustoš umjesto da donese spasenje. Vinogradar u ovoj kratkoj priči nije dovodio u pitanje presudu da drvo, ukoliko ostane bezrodno, bude posečeno. On je znao da je vlasnik, zajedno sa njim, veoma zainteresovan za to neplodno drvo. Ništa ga ne bi moglo tako obradovati kao prilika da vidi da ono raste i donosi rod. Kada je vlasnik izrazio svoju želju, on je odgovorio govoreći: "Gospodaru, ostavi je i za ovu godinu dok okopam oko nje i obaspem gnojem, pa da ako rodi." Vinogradar nije odbio da se potrudi oko ove biljke koja nije obećavala. Bio je spreman da joj posveti još više truda, da njene okolnosti učini još povoljnijim, da je obaspe svakovrsnom pažnjom. I vlasnik i vinogradar jedinstveni su u svojoj zainteresovanosti za smokvino stablo. Tako su i otac i sin jedinstveni u svojoj ljubavi prema izabranom narodu. Hristos je obećavao svojim slušaocima da će im biti omogućene još bolje prilike. Svako sredstvo koje Božja ljubav može da stvori, bit će pokrenuto da bi mogli da postanu drveće pravednosti koje će donositi rod na blagoslov svetu. Isus u ovoj kratkoj priči nije rekao šta je vinogradar postigao svojim trudom. Njegova priča prekida se na tom mestu. Njen kraj je bio prepušten naraštaju koji je slušao njegove reči. Njemu je bila upućena svečana opomena. Ako li ne, posjeći ćeš je na godinu. Od njega je zavisilo hoće li biti izrečene neopozive reči osude. Dan gneva bio je blizu. Vlasnik vinograda je nevoljama koje su već zadesile Izrael unapred milostivo podsjećao ljude na uništenje nerodnog drveta. Ova opomena odjekuje kroz vrijeme sve do naših dana. Da li si i ti, o bezbrižno srce, nerodno drvo u Gospodnjem vinogradu? Hoće li reči osude zbog toga biti izrečene i tebi? Koliko dugo je on stražio i čekao da mu uzvratiš ljubavlju? Kakve si sve prednosti imao kao zasad u njegovom vinogradu i pod budnim vinogradarevim okom? Koliko je često nežna poruka Evanđelja oduševljavala tvoje srce? Nosiš Hristovo ime, naizgled si pripadnik crkve koja je njegovo telo, a ipak si svestan da nemaš nikakve žive veze sa velikim srcem ljubavi. Reka njegovog života ne teče preko tebe. Prijatne osobine njegovog karaktera, rodovi duha, ne vide se u tvom životu. Nerodno drvo dobija kišu i sunčevu svetlost i zahteva vinogradarev trud. Ono izvlači hranu iz zemlje. Međutim, njegova nerodna krošnja samo zaklanja tlo, tako da rodne biljke ne mogu da rastu i napreduju u njegovoj senci. Tako i Božji darovi, kojima te je obasuo, ne prenose nikakav blagoslov svetu. Ti drugima oduzimaš prednosti koje bi im, da nije tebe, mogle pripadati. I ti shvataš, iako možda nejasno, da predstavljaš samo teret zemlji. Ipak, u svojoj velikoj milosti, Bog te još nije posekao. On ne gleda hladno na tebe. On se ravnodušno ne odvraća od tebe, niti te prepušta uništenju. Gledajući tebe, uzvikuje kao što je pre toliko stoljeća uzvikivao o Izraelju. Kako da te dam, Jefreme, da te predam Izraelju? Neću izvršiti ljutoga gneva svojega, neću opet zatrti Jefrema, jer sam ja Bog, a ne čovek. Milostivi spasitelj kaže o tebi: poštedeću ga još ovu godinu, okopaću ga i zaliti. Isus je u toj neumornoj ljubavi služio Izraelju u dodatnom razdoblju milosti. I na krstu se molio, Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Posle njegovog vaznesenja, evanđelje je najpre propovedano u Jerusalimu. U njemu je bio izliven Sveti Duh. Tu je prva evanđelska crkva otkrivala moć vaskrslog spasitelja. Tu je Stefan, kome lice bilo kao lice anđela, objavio svoje svedočanstvo i položio svoj život. Sve što je nebo moglo da učini, bilo je učinjeno. Hristos je lično rekao, šta je još trebalo činiti vinogradu mojemu što mu ne učinih? Tako se ni njegovo staranje i njegov trud oko tebe ne umanjuju, već pojačavaju. On i dalje govori, ja Gospod čuvam ga, u svako doba zalivaću ga, dan noć čuvaću ga da ga ko ne ošteti. Ako li ne, posjeći ćeš ga na godinu. Srce koje se ne odaziva na božanske pozive postaje tvrdo i sve tvrđe dok konačno ne postane neosetljivo za uticaj Svetoga Duha. Tek tada biće izgovorena reč, poseci je dakle, zašto zemlje da smeta? On danas poziva i tebe. Obrati se Izraelju Bogu svome, isceliću otpad njihov, ljubiću ih drage volje. Biću kao rosa Izraelju, procvetaće kao ljiljan, pustiće žile svoje kao drveta. One će se vratiti i sedeće pod senom njegovim, rađeće kao žito i cvetaće kao vinova loza. Od mene je tvoj plod.